maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Marami sa karagdagang 12,000 pangkatauang refugee na tinanggap ng Australia sa labas ng nakaraang taong pagtanggap ay nagtirahan sa mga rehiyonal na lugar sa paligid ng Australia. Ang rehiyon ng Illawarra sa New South Wales ang isa sa kanila. Ang lugar ay nahaharap na sa mataas na antas ng kawalan ng hanap buhay. At ang mga refugee mismo ang ilan sa mga naghihikahos makahanap ng trabaho. Subalit isang organisasyon ang nakatakdang harapin ang isyu. Narito ang salaysay ni Avi O'Brien na sinalin sa wikang Pilipino. Si Emmanuel Bakenga ay dumating sa Australia bilang refugee noong taong 2012 at nangangarap na makahanap ng trabaho. Ipinanganak sa Democratic Republic of Congo, siya ay tumira sa isang kampo ng mga refugee sa Uganda bago muling namuhay sa Illawarra, isang baybayang dagat na rehiyon ng Sydney.
When I moved here, I was so desperate to work because, you know, as a refugee, in the refugee camp, there's no employment. So I was looking forward to starting my first job.
Si Bakenga ay may degree na social work, subalit sinabi niya na handa niyang tanggapin ang anumang uri ng trabaho. Subalit sa isang lugar na bihira ang trabaho, hindi ito madali. Ang antas ng kawalan ng trabaho sa Illawarra ay 6% na higit na mataas kaysa sa pambansang antas. At sa iba pang lugar ng rehiyon, ang kawalan ng hanap buhay ng kabataan ay umaabot sa 24%. Sinabi ng punong tagapangasiwa ng Illawarra Business Chamber, ito ay bahagyang dulot ng pagbabawas sa steelworks, ang industriya na matagal nang bumuhay sa rehiyon.
They certainly had an impact when they occurred. There's no doubt we saw a spike in unemployment rate across the board, particularly around the Wollongong area.
Sinabi ni Bakenga, para sa mga refugee, ang paghihikos ay lalong malubha.
The culture and language was the biggest barrier. Is the biggest barrier for people. I don't think that people as come here as a refugee to sit down and do nothing. I believe they come here desperate to work. And if there is no work, then it's not healthy for them nor for the community.
Ipinapakita ng kagawaran ng social service na 2 sa 5 refugee lamang sa Australia ang nagkakaroon ng hanap buhay mula nang sila ay makalipat sa bansa. Sa pagsisikap na labanan ang bilang na ito, itinatag ang organisasyong Green Connect para magbigay ng mga trabaho sa refugee at pati na rin sa mga kabataan sa Illawarra. Ang organisasyon na kumukuha ng mga basura at nagtatanim, organikong pagkain ay bahagi ng paglipat palayo na manufacturing faktura patungong sustainable industries. Sinabi ng General Manager Jess Moore, ang ilang grupo sa komunidad ay lalong tinamaan ng mas mataas na kawalan ng trabaho kaysa sa iba.
Unemployment affects some groups more than others, and it affects people badly. I feel like for decades people have talked about there's an unemployment problem here, it needs to be addressed, but there seem to be so few dedicated efforts to make shifts in this community.
Si Bakenga ay nagsimula magtrabaho sa Green Connect bilang general team member noong taong 2013. Subalit ang kanyang degree sa social work ay kinilala na at umangat siya sa papel na community support manager noong taong 2015. Ngayon, ginagabayan niya ang ibang mga empleyado. Nagsimula ang Green Connect bilang isang pantulay na programa na maglilipat sa mga refugee at mga kabataan sa iba pang mas mabuting trabaho. Subalit sinabi ni Moore, dahil kakaunti na lamang ang mga natitirang trabaho, ang hangad ngayon ay lumikha ng mas permanenteng trabaho.
Last financial year, Green Connect employed 114 former refugees and young people, but of those jobs, only 12 were permanent. But we're wanting to continue to grow that 12 onwards and upwards.
Habang may mga nakatuong programa para sa mga una pa lamang na naghahanap ng trabaho, ang ilan sa mga nakatatanda naman ay pakiwari na napabayaan sila. Tinira ng mga lalaki sa Port Kembla na kung saan base ang mga pabrika ng baka. Ito ay binubuo ng mga migrante mula Europa na nagtirahan sa Wollongong pagkatapos ng 2nd digmaan. Si Pietro Martire na ipinanganak sa Italia ang isa roon. Sinabi niya na marami sa tumira roon para makapagtrabaho sa steelworks.
I would say 80% are migrants and yes, about 95% have worked in those industries. As you'd probably see, a lot of them probably got retrenched earlier than what they would have liked.
Sinabi ni Chris Lamont ng Illawarra Business Chamber, habang lumalawak ang ekonomiya ng riyon, ganun din ang mga kakayahan ng mga manggagawa. Sinabi niya na posibleng mangyari iyon kung makukuha nila ang tamang suporta.
A transitioning economy always has a hurt factor for people who may be employed in an industry for 20 plus years. So we need to look at how we adapt their skills. Advanced manufacturing has a great future in this region. So we need to perhaps look at people who've been trained in a certain area applying their skills, but giving them the latest technology. They take their skills that they've learnt in a traditional sense and apply them in today's environment.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.